kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome na welcome back mga kaibigan at Happy New Year sa inyong lahat! Siyempre, nandito pa rin ako upang magbigay sa inyo ng mga dagdag kaalaman. At ngayon nga tumawid na tayo sa bagong taon, ano pa ba ang bubungad sa atin kundi ang buwan ng January? Speaking of, alam niyo po ba na ang January ay nanggaling sa Roman god na si Janus, yung dalawa yung mukha? Yung isang mukha raw po ay nakakita ng hinaharap, samantalang ang isang mukha naman ay lagi nakatingin sa mga nakaraan. Dagdag pa riyan ng dating Roman calendar, wala raw po talagang January at February at nagsisimula po ang isang taon ng March. Pero hindi lang po January 1 ang hudyat ng New Year. Sa iba pong mga kultura, iba-iba naman po ang simula na kanilang bagong taon. Halimbawa na lang sa mga Chinese ang kanilang Lunar New Year o tinatawag ding Spring Festival na gaganapin naman sa February 1 ngayong taon. Sa Thailand naman, ang kanilang New Year na tinatawag na Songkran ay ginaganap naman tuwing April. Ayan kaibigan, kaya tumutok ka lang sa aming programa dahil marami pa yung mga trivia para lang sa'yo. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga dagdag kaalaman patungkol sa New Year. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iba't ibang mga pamahiin tuwing bagong taon. Sawa na ba kayong pinipilit na tumalon-talon o kaya pausuotin ng mga polka dots? Well, sa ibang mga bansa tulad ng Spain, kailangan mo kumain ng 12 ubas o grapes sa pagsapit ng 12 o'clock. Sa Denmark naman, mas kakaiba pero medyo delikado rin dahil kung nakabasag ka ng mga plato o mga baso sa buong taon, ipunin mo ito dahil sa pagsapit ng bagong taon ay ibabato mo ito sa inyong mga kapitbahay. Simula raw po ito ng swerte. Nako, kung nadedelikaduhan ka na dyan, sa Ecuador po ay nagsusunog sila ng mga scarecrow effigy upang mawala yung mga bad energy o bad vibes na nakaraang taon. Pero ito na yata ang pinakapaborito ko. Dahil sa Estonia, tuwing New Year ay kumakain sila ng 7 hanggang 12 meals sa isang araw. Nako, baka ikaw o kaya mga kaibigan mo kayang-kaya yun. At huwag pa kayong aalis dahil meron pa tayong panghuling trivia. New Year's Resolutions. Well, kung oo, alam mo ba, pati pala ito meron din palang kasaysayan? Nagsimula po kasi ang tradisyong ito mula pa noong ancient Babylonia, 4,000 taon na nakakaraan. Tuwing Akitu Festival o ang 12-day New Year celebration sa Babylonia, gumagawa raw po ang mga tao ng pangako sa kanilang mga hari at kanilang mga diyos. At kung matupad naman nila ang mga ito, ay mababasbasan sila ng mabuting biyaya sa buong taon. Wow, sana all kayang tapusin ang New Year's resolution. Ang paggawa naman ng New Year's resolution ay mas naging laganap noong 17th century na. Noong 1671, isang Scottish na manunulat na si Anne Halkett ang nangangako na hindi na raw po siya maka-offend ng sino man. At nung isinulat niya yun sa kanyang diary, ay pinangalanan niya itong Resolutions. Ayan, kahit merong mga hadlang sa ating mga New Year's resolutions, ay sana'y patuloy pa rin natin itong gawin. Diyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.